Aș dori să citim un verset din Epistola lui Pavel către Filipeni, din capitolul 2, versetul 5. Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Această scrisoare s-a născut la 10 ani după ce Harul lui Dumnezeu s-a gândit și la Europa. O mișcare dinspre est, spre vest. O mișcare dinspre Asia Mică, dragă apostolului Pavel, pentru că și el era din Asia Mică, din Tarsul Ciliciei. A fost providența lui Dumnezeu și pentru vest. Și în această mișcare providențială, în Faptele Apostolilor, capitolul 16, după ce sunt uși închise, una după alta, în fața dorinței mistuitoare a acestui om de a vesti Evanghelia, în final, într-o noapte, omul acesta sfânt primește o vizită neașteptată, cineva care strigă după ajutor: treci în Macedonia și ajută-ne! Și noi suntem chemați în rugăciune să strigăm după ajutor. Treci în Colorian, treci în Carol Davila, treci și ajută-ne! Este nevoie de rugăciune. Avem nevoie de ajutor în vremuri ca acestea, vremuri speciale. Cartea Sfântă spune că a ascultat și s-a dus într-un loc neprielnic. S-a dus într-un loc unde era o colonie romană, unde erau oameni care n-aveau niciun habar de Evanghelie, dar nici nu-i interesa. O duceau bine, oameni la pensie. Această cetate a fost dată cadou ofițerilor romani, pensionari, cu pensii bune, cu distracție, cu tot ce se pricepeau romanii. Și intră omul acesta în această colonie romană, putea să întrebe ce caut aici. Și providența lui Dumnezeu îl învață nu să găsească o adunare, că nu se găsea, ci pur și simplu în ziua sabatului s-a gândit să caute un loc de rugăciune, nu într-o casă de adunare, cum tânjim noi și e normal, ci pur și simplu afară din cetate, lângă un râu, unde se gândea că trebuie să existe un loc de rugăciune. Mă gândesc și pentru noi în căutările noastre acum. Trebuie să-L căutăm pe Domnul lângă un râu. Lângă un râu, în general, credincioșii merg să facă picnic, nu e rău, dar nu ăsta trebuie să fie primul scop. Dacă dăm de un pic de iarbă, să putem spune pe o pătură acolo, e momentul să ne rugăm. E momentul să ne închinăm, e momentul să strigăm pentru noi, pentru copiii noștri, pentru țara noastră, pentru situația dramatică prin care trecem. Dramatică din punct de vedere spiritual. Și va veni și vremea, dacă răpirea mai întârzie, să o vedem dramatică și prin lucruri foarte concrete prin care vom trece. Credeam că se află un loc de rugăciune. Să credem într-un loc de rugăciune. Să căutăm un loc de rugăciune. Și acolo Cartea Sfântă îl surprinde pe acest om plin de har, nedisprețuitor. Ce-a găsit acolo? Niște femei care se rugau. El era cu Sila, probabil și cu Luca, probabil și cu Timotei, probabil. Mă gândesc, omul care nu disprețuiește vasele mai slabe. Suntem într-o frățietate unde exagerăm când este vorba de sexul frumos. Disprețuim și nu este bine. Culmea, Evanghelia la Filip a început cu surorile, cu vasele mai slabe, s-a împlinit cuvântul acela din Geneza de răzbunarea lui Dumnezeu, șarpe amăgitor. Ai amăgit-o pe Eva, tocmai prin Eva îți va veni pieirea. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Ce răzbunare a lui Dumnezeu! Ce răzbunare! Și sămânța femeii, Domnul Hristos, care a venit prin Sfânta Fecioară Maria, prin puterea Duhului Sfânt, ea a fost doar un recipient care l-a purtat pe Domnul Iisus în pântecele ei. Și zămislirea a fost tot prin puterea Duhului Sfânt. Și noi suntem chemați nu să-L naștem pe El, că nu suntem în stare, ci să fim doar recipientul, doar inima, doar purtătorii Domnului Hristos. Mă gândesc că acolo unde se rugau ele, nu ni se spune ce se ruga. Îmi place să cred că se rugau pentru ca nădejdea lui Israel să apară, pentru ca să vină Mesia, să vină un Mântuitor. Și Cartea Sfântă spune că Sfântul Apostol le-a vestit Evanghelia și s-a întâmplat o minune. S-a deschis o casă, nu întâi o casă. La un loc de rugăciune trebuie să se deschidă întâi o inimă. Suntem în criză de inimă. Suntem cu uși închise de inimă, nu de adunări. Sunt și adunări închise, dar sunt și inimi închise. Și Domnul ar vrea până la uși deschise de adunare, dacă or mai fi vreodată. Nu sunt un pesimist, nici un fatalist, dar sunt un realist. Domnul aleargă acum după inimă. Și locurile acestea unde să se poată deschide inima, autoritățile nu pot să se bage. Nu se poate da niciun decret. N-aveți voie să vă deschideți inima. Interzis! Nu există așa ceva. Slavă lui Dumnezeu că nu există vreun ordin de felul acesta. Peste inima ta, îndrăznesc să spun cu smerenie, ești responsabil tu și vrea să fie stăpân Dumnezeu. Și s-a întâmplat că una dintre ele, care venea tot din Asia, e interesantă coincidența aceasta, Domnul i-a deschis inima ca să asculte, se zice acolo în Fapte 16, și s-a întâmplat minunea. A intrat Domnul în inima ei. A intrat Domnul în inima ei. Fraților și surorilor, are Domnul Iisus o intrare deplină în inima noastră? O intrare nu doar de mântuitor, o intrare de stăpân, o intrare pe un tron, o intrare în care să umple viața noastră cu închinare și cu laudă și cu schimbare de viață. El vine ca să schimbe, El nu lasă lucrurile la fel. El nu zice, a venit să te iert și acceptă așa cum ești. Nu acceptă. El își suflecă mâinile și vrea să începe schimbarea. De unde? Așa cum am citit versetul, de la nivel de gândire. Dar, lăsând deoparte un pic lucrul acesta, în această imaginație a noastră suntem lângă un râu. Apostolul Pavel vestește Evanghelia pentru că mai înainte de Evanghelie sau mai înainte ca ușa să se deschidă a Lidiei, s-au deschis inimile și gurile pentru rugăciune. Să dea Domnul ca în dorințele noastre de a mai ieși un pic, a fost providența lui Dumnezeu ca acum 3 zile să fiu lângă un râu fizic, într-o mică pădurice, unde 3 zile ne-am ocupat cu cuvântul lui Dumnezeu. Mai puțin cu rugăciunea, ne-am și rugat, dar nu atât de mult. E grea rugăciunea. Să deschidem cartea și să citim, parcă ne este mai ușor și este bine, dar mai înainte ca să ne deschidem cartea, trebuie să ne deschidem gura și să cerem ajutor. Privind spre această cetate romană, spune Cartea Sfântă că din inima deschisă a Lidiei s-a ajuns la o casă deschisă. Fraților și surorilor, avem case închise, pentru că inimile sunt închise. Și Cartea Sfântă spune că această femeie a zis: dacă mă considerați, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, este vremea, în smerenie, să putem să punem întrebarea soției sau soțului: mă socotești credincios Domnului? Nu doar iertat, nu doar mântuit, ci devotat Domnului, predat Domnului în totul. Draga mea, mă socotești credincios Domnului? Dragul meu, mă socotești credincioasă Domnului? Întrebări mistuitoare, întrebări tulburătoare într-o vreme ca aceasta, în care dialogul trebuie acum să fie cu El și unul cu altul, și am putea să întrebăm și pe copii. Și chiar dacă este tulburător să ne poată da răspunsuri, poate mai puțin prielnice pentru noi, să acceptăm provocarea. Dragul meu copil, mă socotești credincioasă Domnului, eu mama ta? Repet, nu formulă religioasă, nu anul în care m-am întors la Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu pentru el, ci așa, uitându-te la mine, mă socotești credincios sau credincioasă Domnului? Femeia aceasta a avut curajul să pună această întrebare. Și răspunsul a fost foarte favorabil, pentru că zice: i-a silit să intre, să intre în casă. Și așa a început această lucrare. Și repede de tot, făcând câțiva pași mai departe, spune Cartea Sfântă, pe când se duceau la locul de rugăciune. Se zice acolo mai departe, în Fapte, capitolul 16, versetul 16. Au învățat drumul. Drumul la locul de rugăciune. Un loc de rugăciune în inima noastră. Acolo în inima noastră este cineva care suspină cu suspine negrăite, care vrea un loc de rugăciune în inima noastră, care el ne învață cum să ne rugăm. Numai să acordăm timp, numai să stăm în genunchi, numai să nu ne grăbim, și este cineva care se apucă să ne răscolească. Este cineva care se apucă să ne învețe. Este cineva care este gata să ne deschidă inima. Este cineva care este gata să ne deschidă ochii, să-L vedem pe Marele nostru Mântuitor și Domn înaintea ochilor noștri, cum vom vedea în textul pe care l-am citit din Fapte 2, Fapte 2, versetul 5. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, a apărut și ispita. Pe drumul locului de rugăciune sunt imitatori, sunt ghicitori, și fizici și spiritual. De multe ori ne rugăm ghicind. În loc să ne fie clară voia Domnului, mergem pe ghicite. Formal rostim rugăciunea, dar mintea se pricepe la ghicire. O fi asta? N-o fi asta? Cred că este asta? Cred că este asta l-altă? Și ne dăm cu părerea și bâșbâim în întuneric, mai ales în vremuri ca acestea, în care suntem asaltați de tot felul de ghicitori. Vorbesc în ghilimele. Tot felul de ghicitori. Ferește-mă, Doamne, de un duc de ghicire. Ori îmi este clar că asta e voia ta, ori mai bine tac. Ori mai bine mă rog. Pe drumul spre locul de rugăciune se așează un mincinos care este duhul de ghicire. Și sună frumos ghicitorul acesta. Oamenii aceștia sunt slujitorii, robii Dumnezeului celui prea înalt, și ei vă vestesc calea mântuirii. Era adevărat? Era foarte adevărat. Dar lucrul acesta nu venea de la Domnul Iisus și de la Duhul lui Dumnezeu, ci de la imitatorul, de la înșelătorul, care este cel rău. Până unde poate să meargă mistificarea? Până unde se poate să meargă rătăcirea, imitația, amestec? Amestec între adevăr și minciună. Motivație greșită, izvor greșit. Suntem în vremea în care trebuie să împlinim cuvântul din Romani, capitolul 11. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Ar fi multe spus despre acest duh de ghicire. În vremea aceasta de amestec, omul acesta necăjit se întoarce și spune: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Părea o măgulire, părea că este un ajutor potrivit, o reclamă bună. Trăim în vremea reclamelor, chiar reclamelor religioase. În smerenie să ne ferim de reclame, să respingem reclamele. Se spune despre un om credincios vestit, un om care a vestit Evanghelia în Chicago, că așteptând roadă din Evanghelia pe care o vestea, a fost foarte tulburat că nu apărea roada și mergând odată pe străzile Chicagoului, a văzut o panoplie imensă pe care era scris numele lui în cuvinte foarte fastuoase și foarte atractive pentru auditoriu. Și atunci a înțeles și a zis: dați jos plancarda, asta e piedica, reclama este piedica. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Ce discernământ spiritual! Merge cu noi un duc de ghicire, merge cu noi firea păcătoasă care se pricepe să ghicească, care se pricepe să ne împiedice. Afară cu ea de pe drumul acesta de rugăciune. La locul de rugăciune mergem fără această fire păcătoasă. Și Cartea Sfântă spune că s-a întâmplat ceva și am să fiu scurt în direcția aceasta. Stăpânii care aveau câștig de pe urma aceasta au tulburat cetatea, i-a dat pe mâna dregătorilor. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor. Dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei, au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Fraților, nu știm dacă e foarte departe de noi temnița. Nu știm. Să fim pregătiți pentru orice. Dar drumul acesta în care oamenii aceștia s-au gândit să fie păziți bine în temniță, Cartea Sfântă spune, pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Au mai găsit un loc de rugăciune. Extraordinar. Ei credeau că locul de rugăciune este doar lângă râu. Și Domnul zice, vă mai pregătesc un loc de rugăciune. Dar un loc de rugăciune unde veți avea foarte multă roadă. O roadă specială. Și Cartea Sfântă spune că oamenii aceștia care aveau picioarele în butuci, prin harul mare al lui Dumnezeu, au uitat de butuci, au uitat de durere. Asta e ceva supranatural. Ăsta e harul lui Dumnezeu. S-au apucat să se roage. Măi, Pavele, pe aici nu e râul. O, zice, aici e un loc de rugăciune. Nu e un loc de lamentație, nu e un loc... Nu, zice, aici e un loc de rugăciune. Și s-au apucat. Dar ceea ce a fost foarte curios este că la acest loc de rugăciune au mai adăugat ceva. Deci aici trebuie să ne și închinăm. Aici trebuie să și lăudăm pe Dumnezeu. Tocmai în locul acesta neprielnic, zice, mai adăugăm ceva. Slavă lui Dumnezeu! S-au apucat să laude pe Dumnezeu, s-au apucat să cânte cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îl ascultau. Suntem ascultați când ne închinăm, nu când vorbim. Închinarea este o minune. Ce bine ar fi când intră copilul în cameră să-l vadă pe tata cântând în rugăciune sau lăudându-l pe Dumnezeu. Nu poate să uite. Acum de curând am făcut o vizită unui frate scump, scump de tot, acum vreo două zile, un om la vreo 70 de ani și ne-a primit în casa lui și provocat ne-a spus că de curând i s-a descoperit că are cancer. Și când a fost la spital, doctorii au fost foarte alarmați să-l convingă că trebuie neapărat să înceapă să ia tratament și bineînțeles că l-a luat. Dar văzându-i cât sunt de agitați, omul acesta zâmbind i-a șocat pe doctori și pe băiatul lui cel mare care era necredincios. Dar de ce vă agitați atâta? Eu merg la Domnul Iisus, eu sunt credincios. Și-au rămas uluiți doctorii în fața unei asemenea mărturii. Acestea sunt lucruri supranaturale. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le trăim în inima noastră. Și m-am bucurat, nu e timpul acum să vă povestesc despre mărturia acestui frate. Minune de la Dumnezeu. Iar cei închiși îl ascultau. Oamenii ascultă închinători, nu vorbitori. Este vremea să ne gândim că copiii noștri vor să vadă în tata și mama oameni care laudă pe Dumnezeu și nu cu gura doar, cu viața. Și Cartea Sfântă spune că Domnul a trimis un cutremur, un cutremur puternic și directorul de închisoare și-a pierdut slujba. Porunca era să-i păzești bine și a vrut să se sinucidă și noul director de închisoare, fără portofoliu, strigă să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici. Acesta era noul director de închisoare. Dar ăsta era director foarte puternic. Ălalaltul era director cu uși închise și cu lacăte. Ăsta era director cu uși deschise. Ușile erau deschise și toți, zice, toți suntem aici. Unde? Înăuntru. Suntem înăuntru în închisoare cu uși deschise. Asta ar trebui să fie starea noastră. Ușile ne sunt deschise, ușile de inimă, ușile de închinare, ușile de dragoste, ușile de slujire, ușile de mijlocire. În închisoare cu uși deschise. Directorul zice, stai liniștit că toți suntem aici. Erau toți una. Îmi place să cred, fără să exagerez. Cred că drăgălașii aceștia din închisoare s-au pocăit. Ce lucrare a lui Dumnezeu! Omul acesta s-a smerit, Pavel și Sila au intrat înăuntru și Domnul zice, e, aici aveți de pescuit. Aici aveți un năvod pe care să-l aruncați și năvodul acesta pe care aruncați nu o să prindeți nici broaște, nici alte orătănii. O să prindeți niște pești mari. Ce minune a harului lui Dumnezeu! Să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici. Și atunci directorul de închisoare a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Nu este timpul pentru că avem ceva mai bun în Filipeni, mai minunat decât ce s-a întâmplat aici? Revenind repede de tot pentru că timpul trece, după 10 ani, drăgălașul acesta scump, apostolul Pavel, ajunge și el iarăși în închisoare. Și aici în închisoare, Cartea Sfântă spune că e tot cu năvodul după el. Și prinde iarăși niște pești foarte mari, cei din casa cezarului. Vă imaginați? O casă unde omul acesta a legat cu un lanț de soldatul care trebuia să-l păzească și următorul și următorul, pe calea aceasta tot vestind Evanghelia prietenilor lui și invitaților lui, ajunge Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu nu e legat. Cuvântul lui Dumnezeu este același și poate să ajungă la inimile celor mai mari împotrivitori. A ajuns Evanghelia până în casa cezarului, dar nu despre aceasta vreau să vorbesc, asta este în Filipeni capitolul 1, ci în Filipeni capitolul 2, pentru că ni s-a dat harul nu doar să, cum se zice acolo în Filipeni, versetul 29, cu privire la Hristos. Rețineți expresia aceasta, frați scumpi. Nu cu privire la noi. Nu noi suntem miza. Lucrurile nu sunt în legătură cu noi. Lucrurile sunt în legătură cu El și cu slava Lui. Vom merge acasă la El. Toate îl vizează pe El. Nu e legătură cu suferința mea, nici cu ocara ta, ci este în legătură cu El, din pricina mea. Ce cuvânt de eliberare! Dacă e vorba de laudă, cu privire la El. Dacă e vorba de suferință, cu privire la El. Căci cu privire la Hristos. Acesta trebuie să fie semnul de maturitatea noastră, gândirea noastră să nu fie cu privire la noi. Mă doare ficatul, e adevărat. Am pietre la rinichi, e adevărat. Am ciroză, Doamne ferește, e adevărat. Am o boală terminală, e adevărat. Cu toate acestea, cu privire la Hristos, El este în noi. El locuiește în noi. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. El suferă împreună cu noi. Miza este ca El să fie glorificat. El să fie onorat. Dacă este vorba de laudă, să-i o dăm Lui. Dacă e vorba de suferință, Doamne Iisuse, ți-o dau ție, că eu nu pot să o duc. Și zice, da, cum să nu? O împărțim împreună, te ajut. E bine așa? Ce bine este să știm că suferă împreună cu noi. Asta nu e o vorbă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum repede de tot, în capitolul acesta 2, urmează în prima parte o mângâiere pentru cei care suferă. Pe cine să mângâi dacă nu suferă nimeni? Cine se uită la mângâiere? Te duci la un pârâu și faci un picnic și ziceți, fraților, am venit la voi cu un cuvânt de mângâiere. Cred că ai greșit adresa. Du-te la spital ca să mângâi. Sau du-te la un frate sau la o soră care suferă ca să mângâi. Ei bine, ceea ce era la Filipi și ceea ce era la Roma era bucurie negrăită, dar amestecată cu suferință. Așa este taina. Și privind spre locul acesta, faceți-mi bucuria deplină. În versetul 5 se zice, să aveți în voi, înăuntru vostru, în locul cel mai adânc, ca pe o comoară, gândul acesta de căpetenie, gândul lui Hristos. Să gândiți cu privire la 2020, să gândiți cu privire la America, la Europa, la casa mea, la casa ta, la copiii tăi, la copiii mei, la vremurile viitoare, la vremurile de final, să gândiți în termenii lui Hristos, Domnul Iisus Hristos. Să aveți în voi, înăuntru vostru, ca pe ceva de preț, mentalitatea Lui, felul în care El apreciază lucrurile, să nu mergeți păghicite. Ce-o fi, cum o fi, dacă o fi, și să urmărim, să mergem pe urmele Lui. El este în control. El are ultimul cuvânt. El are un plan și un scop cu lumea aceasta, cu copiii lui Dumnezeu în această vreme de final și cu sfânta răpire care ne așteaptă. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Despre ce fel de gând este vorba? Unul singur, gândul prioritar, gândul major, gândul călăuzitor, mintea Domnului Hristos. Și Cartea Sfântă ne ia de sus de tot și să nu uităm niciodată. El, am putea să schimbăm ca să ne-l apropiem, tu care aveai chipul lui Dumnezeu, tu care ai plecat de pe tron, tu care ești Dumnezeu binecuvântat în veci, tu care ai toate excelențele și toate atributele, tu care din veșnicie în veșnicie ești Dumnezeu, tu care ești cuvântul, tu care ești cu Dumnezeu, tu care ești Dumnezeu. Spune Cartea Sfântă despre 7 pași de coborâre și apoi de 7 pași de urcare. Îi parcurgem repede, nici nu putem mai rar, că e greu de coborât scările astea. Sunt amețitoare. De acolo de sus a ajuns până într-o iesle și este o cântare care o cântă drăgălașii aceștia, probabil foarte bine Eliza. Și chiar în iesle, tu ești Dumnezeu. N-a încetat o clipă să fie Dumnezeu, dar s-a dezbrăcat de exteriorul, de manifestarea, de gloriile Lui. Înăuntru tu ești Dumnezeu. într-o iezle. Înțelegeți? E de neînțeles. Nu pricepem smerirea lui și nu pricepem înălțarea lui. Și trebuie să ne ocupăm toată viața și toată veșnicia cu coborârea scărilor și cu urcarea scărilor. Cine l-ajunge în coborârea lui și cine l-ajunge în urcarea lui? Cartea Sfântă zice aici, în acest loc, te-ai dezbrăcat pe tine însuți. Dacă vreți un cuvânt, te-ai făcut fără reputație. Toată ziua alergăm după reputație. O găsim reputația în gospodărie, o găsim în ciorba care s-a gătit, o găsim în lucrarea pe care a făcut-o soțul. Toată viața, din lucruri mari sau mici, de școală sau mai puțină școală, de muzică sau mai puțină muzică. Apropo, am fost la omul acela și a trebuit să-l trangem de limbă și să descoperim ce poet și ce cunoscător al muzicii clasice. Noi habar n-avem. Dacă îți spune cineva Sinfonia a V-a lui Beethoven, te uiți la ea și nu înțelegi nimic. Și el zice, zice, aici este Apocalipsa 3:20. Cum? În Sinfonia nu știu care este Efesen 2. Te uiți? Cabițelul la poarta nouă. Dar câtă smerenie, ca în muzica aceea care habar n-avem să o înțelegem, omul acesta să zică, uite, aici se referă la poziția lui de împărat și așa mai departe. Dar era de o modestie, de aveai senzația că vorbești cu omul care nu știe nimic. Am dat doar un exemplu. Este minor. Domnul Iisus Hristos, știți, când zicea biata femeie la acolo la Sihar, tu n-ai nici găleată. Tu știi cine sunt eu? Eu scot dintr-o fântână de tradiție. Într-un final, Domnul Iisus îi spune, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Câtă smerenie! Care acela? Eu sunt Mesia, despre care tu spui că o să vină. Fraților, în vremurile acestea ne putem desfăta în smerenia lui și în înălțarea lui. Sunt două realități, urmează cuvântul aici mai departe, deci fără reputație și apoi se spune mai departe, a luat un chip de rob. Nu a fost un teatru, nu s-a îmbrăcat în haine de rob, n-a jucat rolul de rob. A fost rob, s-a plecat în ultima seară să spele picioarele și a făcut-o cu toată bucuria, să spele picioarele ucenicilor săi. Câte avem de învățat de la Mântuitorul nostru? Ce ușoară ne-ar fi viața dacă am descoperi mergând pe aceste urme de pași. Și trebuie să termin repede. Făcându-se asemenea oamenilor, este următorul pas. A fost găsit ca un om, este următorul pas. S-a smerit, este următorul pas. S-a făcut ascultător până la moarte, este următorul pas. Și încă moarte de cruce este următorul pas. Suntem chemați să gândim mergând pe aceste trepte ale coborârii lui. Această gândire ne îmbogățește, această gândire ne smerește, această gândire ne binecuvintează. Și apoi dacă ar fi să ne uităm la treptele lui de înălțare, l-a înălțat nespus de mult. A fost înălțat în temniță la Filipii, a fost înălțat de 2000 de ani în atâtea temnițe și în atâtea vieți și în atâtea generații de credincioși. E rândul nostru să-L înălțăm și cât de curând vom merge sus în cer, unde îl vom înălța iarăși. Nespus de mult, cugetați la lucrul acesta, a doua treaptă de înălțare. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. Care o fi numele acesta? Rămâne un subiect de meditație. Mai departe spune, pentru că numele lui Iisus desăvârșit, nu doar numele lui Iisus de Mântuitor, ci numele lui Iisus cel mai mare nume, cel mai înălțat nume. Să se plece orice genunchi al celor din ceruri, prima categorie, a celor de pe pământ, a doua categorie, a celor de sub pământ, a treia categorie. Și apoi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mă opresc, fraților. Aș vrea să reținem cu ce am început. Gândul lui Hristos. Coborâre. Și apoi, Cartea Sfântă spune că Tatăl l-a înălțat nespus de mult. O gândire cristică de smerire este urmată de o îmbogățire. De ce nu ne bucurăm noi de ceea ce ni s-a dat? Ni se spune că suntem sfinți, aleși al lui Dumnezeu, copii prea iubiți al lui Dumnezeu, înălțați în locurile cerești, asta se numește poziție. De ce practic nu trăim această bucurie? Pentru că n-am coborât întâi. Cum zice cuvântul? Cel care se smerește va fi înălțat. Să ne bucurăm de Domnul Iisus. Și încheiind, poate va veni vremea să trecem prin vremuri de încercare. Să știm că încercarea credinței noastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare văicăreala, compătimirea, supărarea, nu, să aibă ca urmare cinstea, slava și lauda la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați și așteptați ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Domnul Iisus să ne ajute să ne lăsăm schimbați în gândirea noastră cu privire la El, cu privire la coborârea Lui, cu privire la înălțarea Lui, cu privire la viața noastră, care trebuie să fie o viață care în vremuri ca acestea să suporte schimbarea după mentalitatea Domnului Iisus. Amin.